Оводо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 23 декабрь дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Алгач программабыздын мазмунун тыңдап алыңыз. Германиядагы кол салуудан кийин Европанын жер жеринде майрам алдында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Министрлер кабинетинин жаңыдан дайындалган төрагасы Адылбек Касмалиев жаңы салык эрежелери жана талаптар кайрадан каралып чыгарын билдирди.
Ушу ЭТТН, СФ, ККМ маселелерин дагы бир сыйра карап чыгабыз. Биз булардан баш тартпайбыз, бирок жөнөкөйлөтүү, жеңилдетүү маселесин биз карап чыгабыз.
Парламентте 17 декабрда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу өттү. Чала тааныш адамдар паспортун алып жеке ишкер катар каттап, ал аркылуу иш кылып, миллиондогон сом салыкка карыз кылып кеткенин айткан көз азиз адамдар азаттыкка кайрылды. Бүбүсара Бейшеналиев атындагы искусство университетинин базасында акын, жазуучу, сынчы, котормочуларды даярдай турган 2 жылдык жогорку курс ачылды.
Кыргыз адабиятынын тарыхынан бери окуп атабыз. Чыгыш адабиятынын тереңдеги тамырынан бери окуп атабыз. Ошондой эле антикалык адабиятты бизге абдан тереңдетип берип атат.
Таңкы уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Ал эми кесиптешим Айнура Жекше кызы соңку кабарлар топтому менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Германиянын түндүк чыгышындагы Магдебург шаарындагы жарманкеде адам өмүрүн алган окуядан улам канцлер Олаф Шольцко көңүл айтты. Германиянын Магдебург шаарында болгон кырсык тууралуу суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Бул окуянын кесепетинен каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Ал эми жабыр тарткандардын тез сакайып кетишин каалайм, деп айтыла Жапаровдун телеграммасында. Магдебургда Рождество майрамынын алдында уюштурулган жарманкеде автоунаа тебелеп кеткен окуяда 5 киши кайтыш болду, арасында 9 жаштагы бала бар. Дагы 200 ашуун киши жараат алды. Бул темага алдыда кеңири кайрылабыз. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи сириялыктарды козголоңчулар түзүп жаткан өкмөткө каршылык көргөзүүгө үндөдү. Жекшемби күнкү сөзүндө ал өзгөчө Сириянын жаштары бейстабилдүүлүктү жараткан жана ишке ашыргандарга каршы катуу турушу керек деп билдирди. Буга чейин Ислам Жумуриятынын мамлекет башчысы Башар Асадды бийликтен төңкөрүүнүн артында батыш турат деп айткан. 8 декабрда АКШ жана бир катар өлкөлөрдө террордук деп таанылган Хаят Тахрир Аш-Шам уюму баштаган Сириянын өкмөттүк армиясына каршы күрөшүп жаткан козголоңчулар Асадтын режимин кулаткан. Президент ал күнү Орусияга учуп кетип, башпаанек алды. Ал эми 25 жылдай бийликте турган президентти кулаткан күчтөр жаңы өкмөт курууга киришти. Талдоочулар Дамаск режиминин кулашы Иран үчүн чоң сокку болгонун айтышат. 2011 жылы жарандык согуш башталганда Тегеран Асадды бийликте кармап туруш үчүн миллиарддаган доллар сарптаган, аскердик кеңешчилерин жөнөткөн. Вашингтон Сириядагы бийликтин кулатылышына тиешеси бар деген маалыматтарды буга чейин эле четке каккан. Кыргызстандын коргоо министрлиги армиядагы чоң сунуу уруп саоодон жабыркаган жоокерлер боюнча суроого жооп берип, уставка туура келбеген фактылар дагы деле кездешерин, бирок ал кеңири жайылбаганын билдирди. Мекеменин катында аскер бөлүктөрүнүн командачылыгы мындай көрүнүштөргө бөгөт коюп келатканы белгиленген. Министрлик жакында улуттук гвардияда кызмат өтүп жатканда уруп сабалган Эрик Шашенбаевдин абалы туруктуу экенин, ага медициналык, моралдык, психологиялык жардам көрсөтүүгө мекеме даяр экенин белгилеген. Маалыматка ылайык, жоокерди уруп сабоого байланыштуу кызматтык териштирүү иштери жүргүзүлүп, материалдар юридикалык баа берип, чечим чыгаруу үчүн аскер прокуратурасына жөнөтүлгөн. Жоокер Шашенбаев армияга келгенине 2 ай боло электе ур токмокко кабылып, оор абалда ооруканага түшкөнү декабрдын башында белгилүү болгон. Анын жакындары армиядагы ыдык көрсөтүүдөн бөйрөгү катуу жабыркап, баса албай жатканын айтышат. Дарыгерлер жоокердин абалын орточо оор деп баалашкан. Ал ушул тапта ооруканада жатат. Түркиянын Мугла шаарында тез жардам кызматынын тиги учагы оорукананын имаратын сүзүп кулады. Саламат сактоо министрлиги 4 киши, 2 учкуч, дарыгер жана дагы бир медициналык кызматкер каза болгонун маалымдады. Кырсыкка калың туман себеп болушу ыктымал экени кабарланды. Анталиядан бейтапты алып келгени бараткан тиги учак көтөрүлгөндөн көп узабай кырсыкка кабылды. Мугла аймагынын губернатору Идрис Ак Бийиктин айтымында жабдык имараттын 4-кабатына тийгенде учкучтар аны башкара албай чыдабай калып, ээн турган аянтчага кулаган. Оорукананын ичиндеги же жердеги адамдардан эч ким жабыркаган жок. Окуя болгон жерге өрт өчүрүүчүлөр башка чукул кызматтар тартылды. Маалыматтарга караганда полиция теракт ыктымалдыгын төмөн деп эсептейт. Нарын облусуна караштуу Жумгал районунун Минкуш айылындагы уран калдыктарын рекультивация иштери келерки жылдын апрель айына чейин уланат. Бул тууралуу 21 декабрда элдик курултай учурунда өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеев делегаттардын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Министрдин айтымында Орусия уран калдыктарынан арылуу үчүн жаңы долбоорго 2 миллиард рубль бөлгөн. Министрликтин маалыматына караганда Минкуш айылындагы уран калдык сактоочу жайларын рекультивациялоо жумуштары аягына чыгууда. Суудагы уран калдыктарын дальнее сактоо жайына ташуу иштери 2023 жылы август айында башталган. Аны Орусиялык Росатом ишканасы аткарууда. 2013 жылы уран казып алуу өнөр жайында жабыр тарткан аймактарды рекультивация кылуу боюнча Орусия, Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстандын ортосунда келишим түзүлүп, бул программанын координатору жана ишке ашыруучусу болуп Орусиялык Росатом мамлекеттик корпорациясы дайындалган. Украиналык мушкер Александр Усик британиялык атаандашы Тайсон Фьюрини жеңди. Алар буга чейин жарым жыл мурун ошол эле Сауда Арабияда беттешкенде да Усик утуп оор салмакта дүйнөнүн абсолюттук чемпиону болгон. Ишеми бүгүнкү беттешүүнү спорт талдоочулары реванш алуу аракети катары баалашкан. Ошентип украиналык спортчу наамын коргоп калды. Усик жеңишин энесине жана Украинадагы баардык энелерге арнады. Украинанын президенти Владимир Зеленский жана башка жетекчилер мушкерди жеңиши менен куттуктады. Былтыр августтагы ийгилигин Усик Украина жана Украин куралдуу күчтөрүнө арнаган. Ошондо ал Врослав шаарында британиялык Даниэль Дюбуаны уткан.
Чоң рахмат Айнура, соңку кабарлар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды. Сайтыбызга кирсеңиз башка да кабарлар бар. Дареги Азаттык чекиторг. Берүүбүздө эл аралык темалардан баштайбыз. Германиядагы кол салуудан кийин Европанын жер жеринде майрам алдында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Дүйнө лидерлери 5 киши ажал тапкан, 200 ашууну жабыркаган окуяга байланыштуу немис бийлигине көңүл айтып жатышат. Жуманын кечинде жеңил унаа Рождество жарманкесиндеги кишилерди тебелеп кеткен. Эртеси полиция анын Германияда дээрлик 20 жылдан бери жашап келаткан Сауд Арабиялык дарыгер экенин билдирген. Ашынган оңчулдар мигранттарга каршы демонстрация өткөрүштү. Кененирээк Айнура Жекши кызы баяндайт.
Ишемин кечинде Магдебург шаарынын чиркөөсүндө кол салуунун курмандыктарын эскерип таат окулду. Иш чарага Германиянын президенти, канцлери, маркумдардын жакындары, жергиликтүү тургундар катышты. Калаанын расмий өкүлү Ронни Круг каза тапкандардын арасында 9 жаштагы бала болгонун, 41 киши оор жараат алганын билдирди. Бийликтин маалыматына караганда кылмышка шектүү адам жуманын кечинде жарманке кымгууд түшүп жаткан маалда 3 мүнөттөй машинесин катуу ылдамдыкта айдап жолундагы кишилерди тебелеп жатты. Айдоочуну көп узабай колго түшүрүштү. Видеодо анын колун көтөрүп машинесинен чыгып жерге жатканын көрүүгө болот. Шектүү 50 жаштагы теги Сауд Арабиялык психиатр экени маалымдалды. Жергиликтүү медиа аны Талеп А деп аташууда. Полиция ал элди атайлап тебелеген, өз алдынча аракеттенген деп эсептейт. Унаасында жардыргыч зат табылган жок, бирок кылмышка кандай себеп түрткөнү белгисиз. Магдебургтун прокурору Хорст Вальтер Нопенс ишен бүгүнкү пресс-конференцияда шектүү сурак берип жатканын, ага адам өлтүрүү, ден соолукка оор залака келтирүү боюнча айып тагылды. Германиянын башка жерлеринде Рождество алдындагы жарманкелерде коопсуздук чаралары күчөтүлдү, бирок Магдебург шаарынын бийлиги салттуу майрамдык жайларды жабууну чечти. Трагедия болгон жерге гүл, шам алып келип жаткан жергиликтүүлөр маркумдарды жоктоп, коопсуздук абалына тынчсызданганын айтып жатышты. Шектүүнүн келген экени маалым болгондон кийин ашынган оңчулдардын 100 чакты өкүлү шаардын көчөлөрүнө чыгып мигранттарды үйлөрүнө кайтарууну талап кылышты. Кол салуу Германияда февральдагы шайлоо алдында ансыз да курчап турган коопсуздукка жана иммиграцияга байланышкан талаш тартыштын отуна май тамызышы мүмкүн. Элдин пикирин сурап билүүлөрдөн ашынган оңчулдар көп добуш топтошу ыктымал деп болжолдосо болот. Ошол эле маалда Германиянын ички иштер министри Нэнси Фезер шектүү исламга каршы билдирүүлөрдү жасаганын айтты, бирок ал кайсы саясий күчтөрдүн мүчөсү болгонун ачыктоодон министр баш тартты.
Тергөөнүн азыркы этабында кылмышты жасаган киши исламофоб экенин так айта алабыз. Биз муну тастыктай алабыз. Калган нерселер иликтенип жатат. Анын жыйынтыгын күтөлү.
Саксония Анхальт аймагындагы радикалдашуу жана зомбулукту алдын алуу бейөкмөт уюмунун өкүлү Ханс Голденбаум шектүү социалдык медиада таанымал болчу деп Рейтер агенттигине айтты.
Шектүүнүн теги 50 жаштагы Сауд Арабиялык келген деген башка негизги маалыматтар. Аты Талеп экени аныкталгандан кийин ал өзүнүн интернеттеги активдүүлүгү менен таанылган киши экенин билүүгө көп убакыт кеткен жок. Ал айрыкча глобалдык оңчул экстремизм чөйрөсүндөгү исламга каршы ишмер катары таанылган. Биз анан бул версияны тез эле бышыктап териштирүүбүздү уланттык.
Рейтер анын X тармагындагы постторун текшерип чыкканда, исламга каршы маанайды жана ашынган оңчулдарды колдогону, Германияны саудиялык качкындарга кылган мамилеси үчүн сындаганы ачыкка чыкты. Маалыматтарга караганда, ал немис жергесине 2006 жылы окууга келип, 2016 жылы качкын макамын алган. Шектүүнүн ал өлкөдө туруктуу жашоого уруксаты бар. Германияда Рождество алдындагы жарманкелер буга чейин да бутага алынган. 2016 жылы теги тунистик киши Берлинде жүк ташыган унаасы менен элди тебелетип кеткенде 12 киши өлгөн. Ага чейин Анис Амри Германияда башпанек ала албай калганы маалым болгон. Полиция ошондо анын радикал исламчылар менен байланыштарын аныктаганын билдирген. Амри бир нече күндөн кийин Италияга качып өтүүгө аракеттенгенде аты өлтүрүлгөн. Айнура Жекши кызы, Прага.
Чала тааныш адамдар паспортун алып жеке ишкер катар каттап, ал аркылуу иш кылып миллиондогон сом салыкка карыз кылып кеткенин айткан көз азиз адамдар азаттыкка кайрылды. Окуя 2017 жылы болуп, бир жылдан кийин каржы полициясы салык төлөбөгөнү үчүн иш козгойт. Алгач жабырлануучу катары өтүп, кийинчерээк күнөөлүү деп соттолгон. Ушул тапта майыптыгына алуучу жөлөк пул берилбей калганын айтып, өлкө жетекчилигинен ишти адилет текшерип берүүнү суранууда. Окугум бар берүүсүндө алардын үнүн кабарчыбыз Замира Кожобаева укту.
34 жаштагы Азамат Калпаков көзү азиз болгондуктан экинчи топтогу майыптыгы бар. Анын айтымында 2017 жылы Санжар аттуу таанышы чек арадан Кыргызстанга жүк өткөрүү менен алектенип жатканын, акчасы жакшы экенин айтып, паспортун сураган. Эмне жумуш экенин сураганда, акчасы жакшы, тынч жумуш деп ынандырган.
Свердловский налогуйга келип калды, анан бар эле паспортуңду берсең деп, паспортумду бердим. Паспортум алып ичине кирип кетти. Анан кайра бир 20 мүнөт, жарым сааттан чыгып, все болду, мен сага чалам. Жумуш башталганда границага барып баштайбыз деди. Анан эмне жумуш десем, ошо ошку жүктөрдү өткөрөбүз, ушундай ушундай тынч эле деп койду. Анан мейли деп мен текшерип сураган жокмун. Ошо менин атыма эме жазатат экен. Налогуйдан патент ачылат экен. Анан ушундай разрешение бергиле менин атыма границадан жүк өткөргөнгө деген. Ошондой справка экен, ал көрсөтчү. Ал даяр болгондон кийин анан мени машинеге салып алып тиги границага алып барышты. Ак тилек. Аякта дагы машинеде отурдум, анан өздөрү кирип чыгышты. Кирип чыгып эле болду, кеттик деп эле кайра кетип калдык. Анан ошентип кайталанып баштады. Барып келе баштадык, барып келе баштадык. Анан сурадым, эмне керегим бар десем, эгерде сен керек болсоң, сени чакырабыз, сени көрсөтөбүз, что сен точно сенин атыңдан жүк өтүп атат деди. Анан барган сайын мага анча мынча тыйын берип атты да. 500 сом, 800 сом, 1000 сом ушундай да барган сайын. Эми эле деп эле ошо алданып жүрө бердим мен. Анан Бакиров Алик тоже көз азиз. А мен ошого сунуштадым, ушундай ушундай экен деп. Анан бир аз тыйын берет экен, эми сен көзүң азиз да, ишине жардам болот деген сыяктуу кылсам мейли деди. Анан дагы паспортун алып алып тоже ошондой кылып чыгышты.
Азамат айтып жаткан Аликтин да көзү азиз. Анын атына патент ачылып, анын аты менен чек арадан жүк кире баштаган. Кийинчерээк дагы бир көзү азиз адам Мирландын паспортуна патент алып, анын атына жүк алып өтө башташкан. 3 айдай убакыттан кийин салык кызматынан Азаматка чалып, 1,200,000 сом салык төлөөгө милдеттүү экенин билдиришкен.
Анан мага налогуйдан чалып баштады, келип кеткиле деп. Эчтеке эметпей эле барсам, 1,200,000 сом силерге налог чыгып келиптир деди. Анан мен сразу тиги балдарга айттым, эй ушундай ушундай аякта Санжар анан Беккул деген эки бала болчу деп эле айтсам, болду анда бүтүрөбүз, азыр бүтүрөбүз деп эле ошентип жүрө берди. Убакыт өттү өттү өттү, андан кийин мага уже фин полициядан чала баштады. Анан айт, фин полициядан ошо түшүндүрүп айтышты, точно сага деген особо крупный размердеги налог экен, сага уже уголовный дело ачылды, сен деген эки жакка чыга албайсың, сен деген могу налогду төгөшүң керек деп. А мен уже жүрөгүм түшүп, Маликке айттым, Мирланга айттым, все, стоп, токтотолу, көрсө ушундай биздин атыбызга жүктөр өтүп, бизге чоң налог келишкен. Ошондой масштабный, чоң миллиондук груздар келерин анда деле мен деле билген эмесмин. Мен угушум боюнча ошо лес, железо, дерево деп келчи да. Аны деген ошо жана налог уйда иштеген Каныбек Байке деген бүтүрүп бермек болчу, бирок бүтүрүп берген жок. Ал Каныбек Байке өзү деле айтты, мен бүтүрүп берем, ана мына чыдагыла деп. Тиги Санжар менен Меккулдан акча алчы да. Мондай болуп жүрүп анан мага уголовный дело ачылып кетти. Мен артымдан Бакиров Алике, мен анан Жумабеков Мирланга ачылып кетти.
Жабырланган көзү ажиз, майыптыгы бар адамдар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине коррупцияга каршы кызматка кайрылышкан.
Алар ийликте башташып, анан айткан ооба силерди түшүнөбүз деп анан ошо груздардын водительдерин, хозяиндарын акырындан таап баштаган. Прокуратурага жөнөтүлөт турбайбы уголовный дело ачылгандан кийин анан прокуратура аны карап туруп, анан эмеге жөрөйдү, финполицияга. Биз кайра финполицияга уже показания берип баштадык. Аяктан биз подтерпевший болуп барганбыз. Анан финполиция иликтеп келип туруп, анан орто жерден бизди уже подозреваемый кылып койду да. Анан финполиция уже бизди күнөөкөр кылып койду да. Биз моюнга алган жокпуз, жүк биздики эмес. Биз ушундай алданып калдык. Действительно биздин атыбызда андай байлык, андай нерсе, жүктөр жок. Деп айтсак деле болбой эле, хорошо ии о деп эле бизден показания алып туруп эле, анан бизди неуплата налогов деп туруп эле биздин атыбыздан ошо уголовный делону ачып туруп эле сотко жиберүүдө. Соттон дагы бир 2-3 жыл соттошуп жүрдүк, дагы сотко айттык биздин күнөөбүз жок. Эгерде чынына келгенде биз ооба алдандык ушундай алданып калдык, бирок ал жүктүн ээлери биз эмеспиз, тапса болот да деп биз айтсак да болбой койду. Силер күнөөлүү экенсиңер, силер деген преступный схема экен, андай мындай деп койду да.
Алдамчы шылуундарга алданып калгандардын дагы бири Мирлан Жумабеков паспортун берип, патент алганы иштегенге макулдугун бергени менен чек арага да, салык кызматына дагы бир да жолу басып барбаганын айтууда.
Ал кезде жумуш жок болуп, бир аз тыйын керек болуп жүргөн учурдан ойлонуп туруп эле макул дедим. Паспортумду бердим, документ жасалды, патент ачылып, анан ошентип ошол бойдон мен уже эч жака барган жокмун, границага барган жокмун, налоговыйга барган жокмун, документ эч жака барган жокмун, өзүнөн өзү жазалды да. Тиги Беккул деген менен, Санжар дегенге телефон менен сүйлөштүм го, кичине баягы сурап коеюн деп сураганда, эч нерсе болбойт Мирлан, налог балог кечиктирсе андай коркпо деди да. Анан эле жайында Калпаков Азамат менен Бакиров Алике налог чыгып келипатты төлөгүлө деп. Дегенде эле биз заявление жана өйдө да айтып кеткендей ККМБга жазып, ККМБдан Беккул менен Санжар дегенди кармап келип, уже очный ставка да кылды да бизгечи. ККМБдан жана андай Финполго өттү, Финполдон бир следователь карап атты, аты Кутубай Султан деген. Сен свидетель эле болосуң статусуң, андан башка болушу мүмкүн эмес, уже биз акырындан түйүнө чыгып атабыз, эч нерсе болбойт деди. Анан эле следователь алмашып кетти, бир Мирбек деген следователь өттү, ал болсо бир 2-3 допроско чакырды, анан эле статус сразу поменяли, обвиняемый кылып.
Көзү ажиз Мирлан майыптыгы үчүн алып келген жөлөк пулун да ала албай кыйналып кеткенин, 4,5 миллион сомдук салык азыр дагы мойнунда турганын айтууда. Мирландын сөзүнө караганда, булардын паспортун колдонуп, ишкер кылып карызга батырган Санжар Беккул деген адамдар ачык эле эркиндикте жүрүшөт. Алданып калган адамдар сот чечимине макул болушпаса да, бирок ага каршы апелляциялык арыз беришкен эмес. Буга алардын адвокатынын кайрылган менен пайда чыкпасын айтканы негиз берген. Муну белгилеген юрист Замир Жош жарандардын укугун билбегени алардын алдамчыларга алданып калуусун негизги себептеринин бири экенин айтты.
Ишенип жаткан адамын изилдеш керек, ал ким, мурда алдамчылык менен алек болгон эмеспи, кылмыш жоопкерчилигине тартылган эмеспи, маалымат издеп көрүш керек интернеттен жана башка булактардан. Албетте анын артында, анын атында мүлк барбы, аны да текшериш керек мүмкүн болушунча. Себеби алдап кое турган болсо, кийин ошол тийиштүү органдар аркылуу анын атындагы мүлктү зыянды жабуу максатында өндүрүп алса болот.
Өздөрүн алдап миллиондогон сомдук салык карызына отургузуп кеткен шылуундар кимдер экенин бизге кайрылган майыптыгы бар адамдар өздөрү да жакшы билишпейт экен. Азаматка 1,200,000 сом, Мирланга 4,5 миллион сом, ал эми Алик аттуу адамга 14 миллион сом карызы бар деген маалымат келген. Жабырлануучулардын сөзүнө караганда, булар менен кызматташкан салык кызматында иштеген Каныбек Кудайберген уулу аттуу адам 2020-жылы пандемияда коронавирустан каза болуптур. Биз көзү азиз адамдардын атына жеке ишкана ачып, алардын миллиондогон сомдук салык карызына батып калуусуна себепкер болгон Санжар Беккул аттуу адамдар менен байланышуу аракеттерибизден майнап чыккан жок. Шылуундарга алданып, моюндарына бир нече миллион сомдук салык карызы илинип, ай сайын майыптыгын алуучу жөлөк пулу менен төлөп келаткан Азамат Калпаков, Мирлан Жумабеков жана Алек Бакиров мамлекеттик салык кызматындагы түрдүү коррупциялык иштер аныкталып жаткан чакта алардын ишине тиешеси бар кызматкерлерде аныкталып, өздөрүнүн күнөөсү жоктугу далилденип калат беле деп үмүттөнүп турушат. Алар Азаттык аркылуу президент Садыр Жапаровко, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке, мамлекеттик салык кызматынын жаңы дайындалган жетекчиси Алмамбет Шыкмаматовко кайрылып, жардам берүүсүн суранып турушат. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз бийлиги диний чөйрөнүн ишмердигин жөнгө салган мыйзамын толугу менен кайра жазып чыгууда. Демилгечилер муну 2008-жылы кабыл алынган мыйзамдын бүгүнкү күндөгү чакырыктарга жана талаптарга жооп бербей калганы менен түшүндүрүүдө. Жогорку кеңеш 12-декабрда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Ал эми 17-декабрда ал боюнча коомдук талкуу өткөн. Талкууларда негизги көңүл үймөйү кыдырып, дин жайылтууга тыюу салуу сунушу бурулууда. Теманы Азайырбек Бактыбаев улантат.
Жогорку кеңеште 17-декабрда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу өттү. Мурдагы муфтий Максатбек Токтомушев долбоордогу үйдү кыдырып, үгүт айтууга тыюу салуу сунушун алууну өтүндү.
Мынакей президент Юсуп Нургожоевичке, Канчо Кыдыршаевичке, баардык эл өкүлдөрү сиздерге мына ушул гаш маселеси боюнча. Бул сураныч катары, өтүнүч катары, аманат катары айтып кетишим керек. Ушуну бир тыюу салбастан имамдардын бир көзөмөлүндө мусулман мусулмандын зыярат кылышы токтобой эле боло берсе деген ушу алардын бир чоң суранычы.
Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын муфтии Абдулазиз Закиров мыйзам долбоорундагы үй кыдырып үгүт айтуу маселеси боюнча муфтияттын позициясын түшүндүрдү.
Ал эми даават иштери боюнча коомчулукта чындап эле кызуу талкуу болуп жатат. Кудай буйруса мындан ары дагы биздин 3 күндүк, 4 ай, 40 күндүк даават иштери уланат. Болгону ушул жерде кыдыруу маселесине келгенде, бул тартибинде 5 тартип бар экен. Ошол 5 тартиптин ичинен жергиликтүү адамдардын үйлөрүн тыкылдатып кыдыруу маселеси биз ошону эске алынып атат. Долбоор ошол жанагы тыюу салынып жаткан маселе мына ушул жерде биздин ушул тутунуп жаткан динибизге башка тараптан соккулар болуп атат. Тактап айтсак, мына радикал көз карашындагы ошондой эле тыюу салынган 19 диний уюм болгон болсо, ошол тараптан ушул ыкмаларды колдоп биздин ичибизге кирип келди.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов үймөйү кыдырууну ар кандай секталар, экстремисттик топтор дагы пайдаланып жатканын, тыюу салуу сунушу баардык конфессияларга тиешелүү экенин айтты. Кыргызстандагы белгилүү таблиги жамаат кыймылынын даватчылары үймөйү кыдыруу ыкмасын динди жайылтуу учурунда колдонушат. Аталган маселеге жогорку кеңеш 17-декабрда мыйзам долбоорун биринчи окууда караган учурда атайын сөз алган депутат Жалалетдин Нурбаев да токтолду.
Анан бул мыйзамда айтылып атат, бизге жакын деле келип калган даават жөнүндө. Эми бул даават жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Мунун эң негизги өзөгү омурткасы болгон гашты алып коюу жөнүндө сунуш бар да. Урматтуу депутаттар, ушул жерде көңүлүңүздөрдү бурун келет. Мисалы, азыр өзүңүздөр деле мечиттерге барасыздар, жамааттар аз. Качан ушул даватчылар келгенде жамаат бир жума бир жума көп болот. Себеби жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып эскертет алар.
Депутаттын айтымында союз тарагандан кийинки оош кыйыш жылдары даватчылар көп адамдардын туура жолго түшүүсүнө себеп болгон. Ал дааваттын таасиринен уурулук, зордук зомбулук азайган деп эсептейт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов даават бир гана үймөйү кыдыруу эмес деп түшүндүрдү.
Айрым талаш маселелер бар. Анын ичинде вот үймөйү кыдыруу маселеси аябай мындай кенен талкууга алынды. Урматтуу депутаттар, бул жерде даватка эч кандай чектөө же болсо даватка бир каршылык мыйзамда каралган эмес. Дават бул биз билген жанагы бир эле үймөйү кыдыруу маселеси эмес. Дават деген бул китеп жазуу болсун, квартиралардан сабак берсин, ютубтан сабак берсин, группалардан сабак берсин, ошонун баарын биз чогултуп туруп айтып атабыз, бир тартипте болсун деп атабыз.
Парламент дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Эми ал дагы эки окуудан өтүшү керек. 40 беренеден турган жаңы долбоордо диний уюмдарды каттоого, үгүт ишин жүргүзүүгө, кийинүү маданиятына, саясий иштерге, билим берүүгө байланышкан өзгөртүүлөр бар. Азамат Юсупов кеңири талкуу жүрүп, бир дагы жамаат, бир дагы конфессия бул мыйзам долбоорун талкуулоодон четте калган жок деп белгиледи. Ал жаңы мыйзам долбоору дин тутуу эркиндигин чектөөгө эмес, тескерисинче аны жөнгө салууга, тартипке салууга багытталганына ишендирүүдө. Юсуповтун парламентте айтканына караганда, мыйзам долбоорунун маанилүүлүгү 3 жылдык мониторингден кийин аныкталган.
Күчүндөгү мыйзам учурдун талаптарына жооп бербей жана бул мыйзам менен жөнгө салынбай калган көптөгөн маселелер бүгүнкү күндө ачык калып, диний саясаттын эффектив жүрүшүнө тоскоолдуктар жаратууда. Мисалга алып кетсек, диний адабияттарды Кыргыз Республикасынын аймагына киргизүү тартиби, диний объектилердин баш аламан курулуусу, диний билим берүү тармагынын иретке келтирүү маселелери, чет өлкөгө диний билим алуу үчүн чыгып жаткан жарандар боюнча маселе, диний китептердин көчөлөрдө жана турак үйлөрдө, коомдук жайларда көзөмөлсүз таркатылуусу, ар кандай диний топтор тарабынан көзөмөлсүз үймөйү кыдырып, ар кандай диний ыкмалардын баалуулуктарын таңуулоо маселеси.
Мыйзам долбоорун кабыл алуу башка ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талап кылат. Атап айтканда, дагы 5 мыйзамга өзгөртүү киргизилет. Документке ылайык, диний негизде партияларды жана башка саясий түзүлүштөрдү түзүүгө, ошондой эле диний бирикмелердин саясий ишке катышуусуна жол берилбейт. Диний чөйрөдө муфтияттын ролун бекемдөө боюнча да жоболор киргизилген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Бүбүсара Бешенәлиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин базасында акын, жазуучу, сынчы жана котормочуларды даярдай турган 2 жылдык жогорку адабий курс ачылды. Учурда анда адабиятка кызыккан 10дон ашуун угуучу билим алат. Жакында эле таанытымы өткөн жогорку адабий курс тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Акын Афина Бакирова Бишкекте быйыл гана ачылган жогорку адабий курстан билим ала баштады. Калемгер бул жай өзүнүн келечегин адабияттан көргөндөр үчүн мыкты мектеп болорун айтууда.
Мен өзүм филологиялык билим албай калганыма себептүү бул курс ачылды дегенде эле мен баса алып келдим. Эң биринчи документ тапшырган мен болдум окшойм. Анан мен өзүм ойлогондон дагы мыкты нерселер берилип атат азыр бизде. Себеби биз азыр кыргыз адабиятынын тарыхынан бери окуп атабыз. Чыгыш адабиятынын тереңдеги тамырынан бери окуп атабыз. Ошондой эле антикалык адабиятты бизге абдан тереңдетип берип атат.
Жаңы ачылган курста 12 киши билим алууда. Алар эки тайпага бөлүнүп, жетөө проза багытында, бешөө поэзия багытында билим тажрыйбасын жогорулатып жатыптыр. Курс жаңыдан ачылгандыктан азырынча анда котормо жана сын бөлүмүнө тапшырган студенттер жок. Акын, прозаик, сынчы жана котормочуларды даярдаган 2 жылдык курстун 1 жылдык окуу акысы 50 000 сом. Бул жерге адабиятка кызыккан жогорку жана кесиптик орто билими бар баардык каалоочулар окуя алышат. Жогорку адабий курс филология илимдеринин доктору, профессор, адабиятчы сынчы Үмүт Култаеванын демилгеси аракети менен Бишкектеги Бүбүсара Бейшиналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин базасында ачылган.
Биринчи кезекте мен куандырган ошо калемкерлер чын дилден мындай шашып куанып анан кийин келишет да сабакка. Анан ошо сабакта баягы билим алуунун куанычы көздөрүнөн көрүнөт мага. Эми көп нерсе керек бул курска. Калемкер канчалык билимдүү болсо, ал ошончолук масштабта ойлонот да. Ал эми азыркы чыгармалардын көбүн аласак, капа болбосун эми калемкерлер. Көбүн карасак баягы эле пенделик тар чөйрөнү эле айтып атат да, өзүнүн сүйүүсүн, өзүнүн баласын, өзүнүн тилегин. А масштабтуу проблеманы ким ойлонот? Качан ойлонот? Бизде улуу кыргыз дөөлөтү бир чыгарманын предмети болдубу? Болгон жок да. Биз ошолорду окутпасак, анан кийин татыктуу билим бербесек, каяктан жакшы калемдер чыгат? Мисалы үчүн мен бир саат лекция окушчум чыгыш адабиятынан, 10-15 саат отурам.
Адабий курс эмне себептен Бейшиналиев атындагы окуу жайда ачылып калганы боюнча аталган окуу жайдын ректору Түмөнбай Колдошов буларды айтты.
Профессор Үмүт Култаеванын катынын негизинде бул эми президентке кат жазып, жана президентке тапшырма түштү. Билим берүү министрлигине, анан маданият министрлигине. Ошол Үмүт Култаеванын катынын негизинде жогорку адабий курсту ачууну каякта ачабыз, кантип ачабыз деген суроолорго. Анан эми Москвадагы Максим Горький атындагы адабият институту искусство университетинин базасында экен. Анан эки министрликтин түптүз ушул Бүбүсара Бейшеналиев атындагы маданият жана искусство университетинде ачылышы керек. Себеби ошол институттун аналогиялык үлгүсү ошол болуп аткандан кийин демек силер ачылыш керек деп.
Адабий курс алгачкы сабагын октябрь айында Касымалы Баялинов атындагы китепканадагы Чакан аудиторияда баштады. Угуучуларга кыргыз фольклорунан тартып, кыргыз адабиятынын тарыхы, акындар поэзиясы, чыгыш адабияты, антика адабияты, эстетика, адабий чыгармачылыктын психологиясы, философия өңдүү сабактар өтүлүүдө. Жумасына 5 күн 2-ден сабак болсо, 4 күн аталган сабактардан лекция, 1 күн чыгармачылык күн. Бул күнү талкуулар, жолугушуулар болуп турат. Сабактар кечкисин 16:00-дон 20:00 чейин өтүлөт. Жазуучу публицист Олжобай Шакир жогорку адабий курсту түптөө мезгил талабы болуп келгенин айтууда.
90-жылдардан кийин Мырза Гапаров ушуну кыялданганда кыргыз тоосуна АГС Асаба АГС-ине да интервью берип, тиги мен ошол адабий курс ачып аракет кылып атам, бир эки жаштар катышып атат деп. Ошондо бир 4-5 эле киши катышканбыз. Тиги анда жана Лагвинекадагы кино үйүндө башталганда. Бирок ал колдо калынбай калган. Анан 90-жылдан кийин баары чалкеш заман болуп, курска бармакты күндөн эле адабияттын астанасына аттанып барып базарга кетип калган да. Анан шаардык жаштар менен катышып бир 4-5 жолу барып, анан ал киши тапшырма берип, ошондогу бир аракет болгондо андан кийин калып кеткен булчу.
Адабиятчылардын айтымында Борбор Азиядагы башка коңшу өлкөлөрдө мындай жогорку адабий курстар эбактан бери эле ишмердүүлүгүн жүргүзүп, калемкерлерди тарбиялап келет. Советтер Союзунун маалында көпчүлүк адабиятчылар Орусиянын Москва шаарындагы Максим Горький атындагы адабият институтунан окуп келишкени белгилүү. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Алдыда да биз менен болуңуз. Саламатсыз бугарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбековдун сөөгү Бишкектеги Ал Арча Көрүстөнүнүн аймагына көмүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу куугунтук курмандыктары подкастында кеп болот.
Каздыртып эле анан ошол жерге 5-10 адам болобу, ошондой баякы курмандыктарды жашырганчулар мына ошол Ал Арчанын көрүстөнүндө ушул жерден башка жерде байкалбайт. Ушул жердин релефи башка.
Эпидемиолог Венера Алымкулова менен Кыргызстандагы жугуштуу оорулардын жайылуусу жана ага каршы күрөшүү тууралуу орус тилинде маекти сунуштайбыз. 1930-жылдардагы кандуу репрессиянын курмандыгы болуп, кайда көмүлгөнү белгисиз калган миңдеген кишилердин арасында белгилүү мамлекеттик ишмерлер Абдыкадыр Орозбеков, Абдыкерим Сыдыковдун да ысымы бар. Алардын кантип жазага тартылганы, сөөгү кайда көмүлгөнү тууралуу имиштерден башка далилдүү фактылар жок болсо,
Куунтук курмандыктары подкастында тарыхчы Кыяс Молдокасымов алардын сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюлган деген маалыматтарга таянып, бул жолдуу жери аныкталганын, аны казууга уруксат сурап жатышканын айтып берди. Аны менен кесиптешим Айбек Абдылдаев маек курду.
Мына жакында эле сиздин ушул жазган постуңузду Facebook'тан көрүп калдым да. 30-чу жылдардагы кандуу репрессияда сөөгү кайда көмүлгөнү дайынсыз кеткен дагы бир курмандыктардын изи табылды деп жазыпсыз да. Биз азыр Аларча көрүстөндө турабыз Бишкектеги. Сиз ушул жерди көрсөткөн экенсиз. Эми өзүңүздүн оозуңуздан угалы, ал кандай маалыматтар, кантип ишке ашат ал ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Туура быйылкы жылы мына Кара Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгына карата көп иш чаралар болуп атат. Мамлекетти курган журт аталары деп президенттин жарлыгы да чыкты. Ошол журт аталарына 5 инсандын аты аталган да. Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков, Шенал Арабаевтардын. Мына ошол 5 инсандын экөөсүнүн сөөгү мына ата бейиттен табылган. Ата бейитке коюлган. Ал эми үчөөнүкү азыркыга чейин дайыны жок. Быйылкы 100 жылдыктын алкагында мына ошол үчөөнүн сөөгүн жок дегенде кайсы жерге коюлганын тактап койсок жакшы болот эле деп көп аракет кылдык. Бул Аларча көрүстөнүнө 1937-38 жылдардагы сталиндик репрессиянын курмандыктарын сөөгүн алып келип жашырып койгон жөндөгү маалымат мурда эле бар болчу. Бирок ушундай аралыктын баардыгын кайсы жерине коюлгандыгы ошол маселе жаратып келген. Анан ушул мурдакы ушул жерди караган уйгур аксакал көзөтүп кеттир. Анан мынал жерде еврейлердин өзүнчө мындай чакан бейити бар. Ушул жердеги еврейлердин еврей улутундагылардын айтканына караганда, себеби буга жакын туруп атпайбы? Мындай каналдын жээги, каналдын ар көзүнө алар коюлган, бер көзүнө ушу каналдын жээгине коюлган деп алардын айтуусу боюнча.
Демек могул турган канал болгон экен да?
Ушул жерден канал суу кеткен. Ушул жерден суунун бул жак жээгине жол бул жактан кирген, бул жактан кирип туруп эле караңгыда ушундай мына кара сагар башка бейиттердин айырмачылыгынан бул жердин айырмачылыгын карагыла. Бул жер жанагындай каздыртып эле анан ошол жерге 5-10 адам болобу ошондой баягы курмандыктарды жашырганчылар мына ошо Аларчанын көрүстөндө ушул жерден башка жерде байкалбайт. Ушул жердин рельефи башка. Анан археологдор да алып келип көрдүк да. Археологдор мындай көргөндө эле дароо байкашат. Анан ошолордун баардыгын мындайынан көзүбүз жеткенден кийин анан ушул жердин ошо рельеф дагы айткан маалыматтар боюнча дагы баары дал келгенден кийин анан биз жетекчиликке кайрылып атабыз. Мурда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбековичке алга маалымдадык элек. Өткөн бейшембиде президент менен жолугушууда президентке мына ушул сиз өзүңүз жарлык чыгарган журт аталарынын экөөсү ушул жерде жатат деген божомол бар. Ошону бүгүнкү күндө мына жакшынакай мезгилинде археологдордун катышуусунда анан улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин катышуусунда ата бейитте кылып 91 жылы ошондой эле болгон. Ата бейитте кылып ушул жерде казып анан чын эле ошол жерде 5-10 адам болуп анын арасында документтер балким жатат. Эгер керек болсо ДНКсынан бери айырмалап анан ушул жерде жаткан журт аталарын аныкташыбыз керек и репрессияга дуушар болгон адамдарды аныкташыбыз керек десем президент болду мен эсиме сактап калдым мен тапшырма берем деп мына Садыр Нургожоевич өзү дагы колдоп атат.
Бүтүп атат экенсиздер да.
Эми ошол мына буюрса тапшырма берилсе анан улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери келсе биздин археологдор катышса мына ошо менен ушул жерден казылган деле дароо байкалат. Себеби мына Куршапта жакында эле жаңы бейит
кекилик
учарда болбодубу? Ошол жердегилер айтышат жанагы эстеликти куруп аткан жолду бир 20-30 метр сантиметр казган деле дейт. Шагыраган сөөктөр чыкты дейт. Эң ушу эмеси ошол жердеги сөөктөрдү атайын баягы изилдетип койсо жакшы болмок эле деп биз айтып атабыз. Сөөктөрдү алып барып эле башка бир жерге жашырып аттык дейт. Ошол жердеги мына интервьюлары бүгүнкү күндө YouTube'та дагы бар. Анан ушул жерде дагы азыр жакшынакай кылып туруп изилдесек, анткени Абдыкерим Сыдыков бул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн баш атында турган эң негизги инсандардын бирөөсү. Ал 1934 жылы Туран Социал Туран партиясынын мүчөсү, бул деген чет өлкөгө кызмат кылат деп алгач Читага сүргүнгө айдалып, анан 38 жылы кайра ал жактан бул жака алып келинип, анан ушул жерден суракка алынып, анан ушул 18 февралдарда ал атылып, анан сөөгү
кайерге коюлганын жашыруу боюнча келген. Мына Ата Бейитке, Чоң Ташка 1938-жылы 5-8 сентябрда катылгандар коюлуп атат. Ага чейинкилер каяка коюлду?
Белгисиз болуп
келген. Белгисиз болуп келген.
Бирок буга чейин жана сиз айтып аткан кароолчу көрүп калыптыр же башка дегендер эл арасында айтылып келген э мына
сиздер. Буга чейин айтылып келген. Ооба биз тарыхчылар келгенде эмнерде кээде бейитке бирөөлөрдүн сөөктөрүн койгондо келип калып атпайбызбы тажыда. Ошондо келип кыдырып көп жолу келчүбүз, өзүнчө да кыдырчубуз. Анан акырынан ушул жерге токтолдук, себеби мына каналдын жээгинде ушул тилкеге деп айтылган сөздөн кийин ушул жерге. Анан Абдыкадыр Орозбековдун сөөгү дагы, Абдыкадыр Орозбеков дагы бул 1938-жылы май айында атылып атат.
Ал кишиники кандай жагдайда өлгөнү да белгисиз э көп
жагы. Ооба, кандай жагдай экендиги белгисиз, бирок ал менен акыркы жолу жанында чогуу жатып менен болбой калдым, мен эми ушундай түрмөдөн тирүү чыкпай калдым деген акыркы сөзүн мына белгилүү санжырачы азыр 95 жаштагы Сыргак Сооронкулов аксакал мага 3-4 жолу айтып берди. Анын ошонун айтуусу боюнча ошол май айларында атылып анын сөөгү дагы ушул жерге алып келип туруп жашырылган болуп атат. Анан ушул жерди казган деле дароо билинет.
Демек болжолдуу деп мындай так эле болуп калышы мүмкүн деп турат экенсиздер. Процесс кандай болушу мүмкүн? Мисалы КГБнын архивинен атылган жери көрсөтүлгөн чыгып калса жакшы. Жок чыкпай калса кантип аныктайт?
КГБдан Ата Бейиттики Чоң Таштагы деле чыккан эмес да. Анан аны жанагы бүбүр эжебиздин айтканы боюнча эле анан ошол казган деле дароо чыгып анан ичиндеги жанагы чөнтөктөрүнөн документтер чыгып атпайбы? Төрөкул Айтматовдуку чыгып атат, Жусуп Абдрахмановдуку чыгып атат, башкалары чыгып атат. Анан ошо 5-чи ноябрдан баштап 8-чи ноябрга чейин канча адам атылгандыгын анын тизмеси кийин анан такталып атат.
Ошондон карап анан
ошондон дагы аныкташты.
А сиздер азыр процесс кандай жүрөт дегеним да, ДНК тесттер болобу, кандай болот?
Ооба, эми аны биз ушул баягы демилгени көтөрүп атабыз. 100 жылдыктын алканда ушул жер казылса, шагыраган сөөктөр чыгып калса, бүгүн Абдыкадыр Орозбековдун, Абдыкерим Сыдыковдун жана башкалардын неберелери дагы эле бар. Ошолордун ДНКсы менен бири бирин салыштыра койсо дароо эле аныкталат. Балким Ата Бейиттегидей чирибесе, жакшы сакталып калган болсо чөнтөгүнөн документтер чыгат.
Мүмкүн э?
Ошол документтерден дагы табылып калышы аныкталышы мүмкүн да. Иши кылып бул жерди баягы ылдамыраак мына президент буюрса тапшырма берем деген Садыр Нургожоевич өзү, Жогорку Кеңештин спикери, мына ошолордун баардыгы мына буюрса маалыматтары, кабарлары бар. Анан биздин археологдор да даяр. Анан Улуттук гвардиянын жоокерлери келеби же Улуттук коопсуздук кызматындагы тиги атайын адамдар келеби, келип эле ушул жерди дароо каза койсо эле бир 40-50 сантиметр жерден эле алгачкы жыйынтыктар чыгат. Себеби сөөктөрдү бул өтө тереңге
ишенип турасыз да, могу жерлер да чөгүп кетиптир э?
Жерлерди жанагы бул жерди экскаваторго каздырган дагы, чоң чуңкур кылган дагы, анан келип туруп эле 5-10 адамды, балким андан көп адамды же 4-5 адамды алып келип эле ушул жерге жашырып эле кеткен. Аны болсо бул жердеги кароолчу, анан кийин бул жердеги жанагы еврей улутундагы ушул бейитти алар тез карап турушат да. Эртең менен келсек эле бул жерде ушундай бир бейиттер болуп калып атат, дөңдөр болуп калып атат деп көп айтышат экен.
Абдыкадыр Орозбековдун өмүр таржымалын изилдеп жүргөн тарыхчылар да айтышат эмеспи, ошол кароолчу ал кишини таанып калган экен депчи.
Ооба, ошону дагы айтат. Кароолчу таанып калган экен, анан жанагы аппак кийимчен, анан сакалы, анан ушундай баягы өңү түсүнөн анан таанып калыптыр деп аны дагы айтышат. Анан ошон үчүн ушул жерде эле мына ал каналдан баштап бул жерге аш парсебер 5-6 метр.
Ошол учурда бул каналдан суу болуп кеткен да.
Бул жактан бир суунун бир багыты агымы кеткен дейт. Анан ушул жерден баштап аркы жанагы бейиттер турат го, ошо бейитке чейин эле ушунун аймакты каза койсо
ошо чоң деле аянт калбаптыр ага э?
Чоң деле аянт эмес, мына ал чуңкурлардан эле бир 2-3 казгандан эле дароо билинет. Аркы жакта дагы ушундай чуңкурлар бар, жанагы нарактан кире бериш жерде. Анан ушул жерди мындай казган деле ичинен сөөктөр кадимкидей чыгышы мүмкүн деп күтүп атабыз да.
Аларча көрсөтүүнү шаардын сырты болуп эсептелсе керек э?
Эми ал мезгилде баягы четирээк жер болгон. Мындан бир ар жакта уйгурлардын, дунгандардын бейити болгон. Аны алар тозуп коюшту. Анан ушул жерге эң алгачкы шаарга келген кыргыздардын бейити болгон да. Карасаңар мына ал жерде ошо кийин 40-чы жылдардагы бейиттер да турат. Мына Жомарт Бөкөнбаевтики дагы жакын, Алыкул Осмоновтуку жакын, Барып Алыкуловтуку жакын. Булардын баарын карасаң, ошо 30-чы жылдардагы, 40-чы жылдардагы бейиттер ушу тегерегинде да.
Демек шаардын сырты болгон.
Шаардын сырты. А жол бул жактан эмес, бул жактан кирген экен. Бул жактан мына жол кирип, анан бул жерге жана түн ичи жашырып эле анан кайра чыгып кеткенин да. А булардын баардыгы кийинки 40-чы 50-чы жылдардагы бейиттер.
Ошол жана өкмөттүн токтому менен кийин атактуу кишилерди гана коюп баштабады. Ушул кайсы жылдардан башталды?
Бул мына 73-чү жылдардан башталыптыр. Расмий түрдө 73-чү жылы баягы мурда жапырт булардын баардыгына жапырт коюлуп атпады беле. Аларды дагы баягы бул жер таргандан кийин анан мындан аркысын ушул жердеги кичине элге эмгеги сиңген адамдар коюсун деп анан расмий түрдө 70-чы жылдар дейт. Бирок ага чейин эле мына Алыкул Осмоновдуку коюлуп атат, Жомарт Бөкөнбаевдик коюлуп атат, Барып Алыкуловдук коюлуп атат, ушул жерде жанакы белгилүү инсандардыкы коюлуп келген, кийин аны расмий түрдө чечим чыгартып койгон да.
Ушул жерге эч ким тийбей турган экен да, кантсе деле.
Ушул жерге аркы башына жаңы бейиттер болуп кетти. Анан аркы башына бейиттер болуп кетти, анан ушул жагына эми баары бир келе турган бир мезгилде бул жак деле келет. Себеби азыр 30-40 50 жылдан кийин ал жерге жаңы адамдардын сөөгүн кое берсе болот деген чечим чыгарып койбоду беле.
Ооба.
Ошон үчүн тиги жакта деле бейиттердин үстүнө эле бейиттерди тазалап, анын өтө бир тарыхый мааниси бар, аталыштагы бир белгилүү инсандардын бейити болсо калтырып коюп атат, калгандарын бүт баарын эле казып алып бир жерге коюп, ал жерге жаңы бейит кылып атышат. Ошон үчүн бул жерде мына Сталиндик репрессиянын курмандыктары деп болжолдонгон жер сөзсүз түрдө жана изилденүүгө изилдениш керек болуп атат да.
Анан мына быйыл Кыргыз автономия облусу болгонунун 100 жылдыгы деп бир топ иш чаралар өттү да, ошого дагы негизде айтып берип атасыңбы? Ошол учурда автономия облусту түзүүдө башында турган деле мамлекеттик ишмерлердин кимисинин сөөктөрү белгисиз болуп калган.
Эми мына ал журт башчылары деп, журт аталары деп президент 5 адамдын фамилиясын өзүнүн жарлыгына кошту. Андан башка дагы бир 20-30 ашык адамдар бар. Бирок ошо 5 адамдын ичинде Жусуп Абдрахманов менен Иманалы Айдарбековдун сөөгү Чоң Таштан чыгып, аны бул ата бейитке коюлду. Ал эми андан башка Ишеналы Арабаев, бул Ташкентте Чырчыктагы түрмөдө каза болгон, анын сөөгү ошол жакта, бирок кайсы жер экени белгисиз. Билбейбиз эч. Ал жерге Ишеналы Арабаевдин сөөгү коюлган деген атайын табличка коюп койсок деле жаман болбойт болчу Ташкенттеги ошо мырзага.
Куугунтук курмандыктары подкастында өткөн кылымдын 30-чу жылдарындагы репрессия маалында бул жайга массалык түрдө атылган кишилердин сөөгү көмүлгөн деген маалыматтар менен ал жерди изилдөөгө алууга аракети болуп жатканын тарыхчы Кыяс Молдокасымов айтып берди. Аны менен Айбек Абдылдаев маек курдум подкасттын толук вариантын YouTube-дагы каналыбыздан жана Азаттыктын сайтынан көрө аласыздар. Кыргызстандагы эпидемиологтор жана дарыгерлер ар аптада 8000 ашык адам курч респиратордук вирустарга тушугуп, ооруканаларга кайрылып жатканын айтып жатат. Алардын көбү жашы жете элек балдар. Өзгөчө сасык тумоо менен ооругандардын саны Бишкек жана Ош шаарларында көп. Менин кесиптешим Жазгүл Каримова эпидемиолог Венера Алымкулова менен маек куруп, вирустук оорулар күч алып турганда кантип сактануу керек? Эмнеге ооругандардын саны күндөн күнгө көбөйүүдө жана бул күндөрү тамактануу кандай болушу керек деген сыяктуу суроолорго жооп алды. Көңүлүңүздү орус тилинде даярдалган маекке бурам.
В Кыргызстане в последние дни растет число заразившихся острыми респираторными заболеваниями. Также выявлено 2 случая свиного гриппа. Сегодня мы в гостях у эпидемиолога Венеры Алымкуловой. Венера Алымкуловна, расскажите, пожалуйста, вот недавно только видела цифру, что за неделю в поликлинике и больнице Кыргызстана обратились 7500 человек. И большинство из них – дети до 14 лет. А вообще, стоит ли кыргызстанцам переживать? И дошли ли мы до пиковой цифры?
Эти цифры были ожидаемые, которые мы ежегодно видим. До пика обычно по многолетней динамике мы пик заболеваемости именно встречаем вот в конце декабря. февраль, до начала февраля, вот в основном идет вот январевский.
То есть будет еще раз?
Да, мы готовимся к тому, что, возможно, даже еще будет рост заболеваемости.
Какой вид вируса у нас сейчас в Кыргызстане циркулирует и какие осложнения он дает?
Вирус гриппа, он идет совместно со всеми гриппоподобными заболеваниями. Их очень много, такие как РС-вирусы, парагрипп, аденовирусы, риновирусы. Туда еще входят и коронавирусы, это вирус гриппа. И все они имеют вот огромную группу, как острые респираторные вирусные инфекции. Больше, конечно же, идет в городе Бишкек, в таких больших городах, как Ош. Также отмечается в Исыкуле.
Почему чаще всего болеют дети? Зависит ли это от того, что как бы, мы, взрослые, переживаем за детей и их вводим, да, сразу в поликлинику, обнаруживаем заболевания, лечим?
У гриппа есть такое свойство – серо-специфический иммунитет. То есть если он заболел, человек заболел одним типом и подтипом, то есть вероятность, что у этого человека на этот тип подтип могут быть пожизненный иммунитет. И в дальнейшем человек может заболеть уже с другими видами, другими типами, серотипами. И это один из факторов, который объясняет, почему именно взрослый человек, взрослое население не болеет. А детское население должно накопить вот эту иммунную систему. Респираторных вирусных инфекций самое тяжелое может протекать, конечно, тори и грипп чисто. Они больше вызывают тяжелые случаи, может привести даже к летальным исходу. Но мы не должны исключать, что остальные гриппоподобные заболевания, если не своевременно лечить, если неправильно лечить, то он тоже вызывает какие-нибудь осложнения, которые может вызвать микс-инфекцию уже бактериального характера.
Ну вот у нас как раз-таки очень любят, да, наши обращаться сразу, бежать в аптеку и покупать антибиотики.
Антибиотики, мы должны понимать, что он помогает от бактерий. А грипп или острые респираторные вирусные инфекции, само слово говорит, вирус, это антибиотики от вирусов помочь уже не могут. И когда уже лечащий врач назначает уже антибиотики, лечащий врач уже понимает, что присвоился какой-то воспалительный процесс или бактериального характера, или какие-то микробы, да, другие агенты, что надо уже от них уже лечить, чтобы не произошло осложнение.
В чем причина вот этого роста, да, вот 7,5 тысяч за неделю, да, не причина ли в том, что у нас загружены очень сильно садики, школы?
Это может быть одним только фактором. Сам организм вот этот период сам снижается у любого человека, иммунная система только зависит от того, насколько у каждого человека, если слабый организм, он снизится очень больше, а если у человека такой хороший организм, он просто чуть-чуть снижается, поэтому мы просим, чтобы они подкреплялись постоянно. Вот вы говорите же, вот транспорта, да, где идет скученность, в летние периоды что мы видим? Во-первых, многие в отпусках, каникулы у детей, они не перегружены, и окна постоянно открыты, идет обмен постоянного воздуха. А сейчас что мы видим? Мы видим, чтобы тот, кто идет, чтобы не замерз, он закрывает все окна, там перегружено, кто-нибудь чихнул, это уже распространился на 1,5-2 метра, и дальше эта цепная реакция пошла.
Просто нужно носить маску. Да. Сейчас, может быть, даже двойную маску, да?
Я бы сказала наоборот, если, например, больной носит маску, он защищает на 70%, 75%. Если здоровый носит маску, здоровый человек тоже должен носить маску. Только больной он должен менять ее каждые 2 часа, а здоровый может менять ее каждые 4 часа. И в этом случае у здоровый, если носит, защищает на 25%. А в совокупности это будет защита уже 100%.
Продумывается ли какая-то программа государством перед сезоном, как бы все эпидемиологи знают, да, что сезон начинается осенью, там с такого-то обычно числа, да, наверное, есть какие-то графики перед этим сезоном поработать над коллективным иммунитетом.
В основном у нас идет специфическая профилактика, это вакцина против гриппа. В этом году по бюджету закупилось более 67 тысяч доз вакцины. Но, к сожалению, учитывая, что у нас очень маленькое количество доз пришло в республику, в основном вакцируются такие люди, как группа риска – это являются люди, которые часто болеют, имеют хроническое заболевание, дети, которые часто болеют, беременные женщины, или же наши отцы, матери, которые в возрасте 65 лет и старше. И среди них есть обязательно медицинские работники, так как они постоянно в контакте.
Ну, это группа риска, да? А население основное?
Население основное, опять-таки, вот, обращаются так же, как и вы, скорее всего, на коммерческие, некоммерческие мероприятия. Эти вопросы вообще на вакцинации являются очень дорогим изделием, поэтому касающие вопросы бюджета, я сейчас очень затрудняюсь ответить. То, что у нас получилось закупить вот такую дозу, у нас получилось. А то, что мы всегда говорили, если в поликлиниках мы ее распределяем, в зависимости, конечно, в каком области больше требуется, в каком меньшем количестве требуется, но если у них остатки еще осталось, то при необходимости любой желающий гражданин может уже обратиться. В этом году у нас было 67 тысяч.
Да, а в Кыргызстане население больше 7 миллионов, да, человек. А есть ли в стране какая-то программа, чтобы прививать культуру профилактики вирусов, да, культуру вакцинации ранней?
Это очень такой больной вопрос, скорее всего, потому что у нас вакцина не только от гриппа имеется, у нас очень много хорошей вакцины для детского населения, чтобы формировать их иммунитет, и в дальнейшем это было бы уже популяционный иммунитет в дальнейшем, когда они уже подрастают, уже подростковый возраст и дальше уже рабочий возраст, да. Но у нас сейчас имеется очень много отказников, поэтому в отношении культуры эти вакцины от туберкулеза, от вирусных гепатитов, от кори красного, хепаратит, мания, это все у нас имеется в календаре национальных прививок, которые тоже бесплатно и нужно в достаточном количестве приходят. И только просим население приходить и прививать своих детей. Но учитывая, что мы в основном сталкиваемся с отказниками, и вот эту культуру никак не можем приучить. С муфтиатом тоже очень много работы провели, но со стороны муфтиата они говорят, что они никакие такие противовакцинирующие лозунги, мероприятия не проводят, что они сами готовы вакцинироваться, что их дети вакцинированы все. Есть очень много социальных сетей, которые как антивакцинированные, да, блоги ведут. Антирекламу, да, ведут, что вакцина такая, что она готовится так, что ее нельзя прививать. Был такой даже момент, что в вакцине имеется сам агент вируса, от чего прививается. Но это логично, потому что есть живые вакцины, которые должен иметь эти агенты, но он имеет в таком вирулентности, в таком минимизированном, чтобы у нас просто выработался ответный иммунитет.
Какая ситуация сейчас с заражением свиным гриппом? Да? Вот есть два случая. Это было недавно выявлено или когда?
Тип свиного гриппа – это H1N1, он до 2009 года он уже циркулировал, просто в 2009 году он был вирус мутирован, и новый вот вид под типа дайвы свиного гриппа пришел на планету уже с новой силы, организм человека не был готов, и он взял вот…
Это вот сейчас то, что, да, опять?
Нет, сейчас вот имеется в виду, что вот эти два случая как раз-таки вот эти виды, то есть он уже циркулирует на планете, имеется, да.
Это так же, как коронавирус сейчас. Вот многие жители говорят, да, чем ты болеешь? Он говорит, ой, я болею коронавирусом. Ну, какой-то мутирующий вирус. А на самом деле, ну, в Кыргызстане сейчас часто выявляется именно коронавирус?
Нет, коронавирус настолько снизило, что некоторые вместе вот еженедельные, которые проводится мониторинг, проводится еще не только ОРВИ, но и часто встречающие заболевания, в том числе и коронавирус. И в некоторых неделях мы даже замечаем, что он даже вообще не выявляется.
Как вот подготовиться человеку к острому периоду, да? Например, вот осенью начинать пить какие-то витамины. Конечно, самолечением, самоподготовкой тоже нельзя заниматься, надо идти там к специалистам, да? Ну, элементарные какие-то вещи. Может быть, дома постоянно держать лимон или имбирь.
Предподготовка к зимнему периоду, скорее всего, это накопить свой организм витаминами и какими-то микроэлементами. А на данный момент надо... Зимой как мы делаем? Мы закрываемся в одном помещении, редко практически не проветриваем иногда ее, закрываем полностью шторы, жалюзи, чтобы солнце не заходило, или проводим уборки там один раз в неделю или на таком подобии. Вообще, например, если в комнате влага снижается, это приводит к сухости ротоглоточной, носоглоточной полости, что приводит опять-таки к снижению организма, что приводит организма к уязвлению различных инфекций, особенности ОРВИ, и человек уже заражается ОРВИ, иммунитет снижается, вирус берет свое, и человек уже заболевает. Такие элементарные моменты тоже приводят. А если постоянно не проветривают, циркуляция нету в помещении, соответственно, в помещении имеется очень много пыли, которая тоже приводит к иммунному снижению организма.
Как себя подготовить к зиме?
Больше употреблять овощи, фрукты, местных желательно, конечно. Правильное приготовление пищи мы обычно как готовим. Даже когда, например, компоты варим, да, это очень хороший такой продукт, который сохраняет в себе очень много микроэлементов.
Кадырман Угарман, сиз эпидемиолог Венера Алымкулова менен болгон маекти уктуңуз. Маекти кесиптешим Жазгүл Каримова даярдап алып чыккан. Мен ушуну менен таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Эфирибизде жаңырган баяндардын макала версиясы да бар. Ал үчүн Азаттык Чектор сайтына баш бакканды унутпаңыз. Саламатта туруңуз.